Școala de Sabat oferească deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem un bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat, la microfon Emanuel și Evelin Grecu.
Studiul din această ocazie poartă ca titlu
Când lumea ta se prăbușește.
Iar textul de memorat se află în Isaia 7:9.
Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare.
Într-o zi de sabat, Connie și Roy se întorcea cu mașina de la biserică. Când au intrat pe alee din curte, o găină pitică a traversat agitată în zbor prin fața lor. Ceva nu era în regulă. Păsările de curte trebuia să fie în siguranță în țarcul lor, dar ieșiseră. O încercare rapidă le-a arătat ce se întâmplă. Cățelușa vecinilor scăpase și ea din curtea ei și era jos, lângă heleșteu, cu Daisy în dinți. Daisy era o găină frumoasă, cu o coadă albă, stufoasă. Connie a scos-o pe Daisy din colții câinelui, dar prea târziu. Pasărea a murit în brațele ei. Connie s-a așezat acolo în curte cu găina moartă în brațe și o jelea. O altă pasăre a fost foarte tulburată. În un rățoi mare și alb a văzut-o pe Connie ținând-o pe Daisy în brațe și se pare că a crezut că ea omorâse găina. Așa se face că, în următoarele săptămâni, ori de câte ori o vedea pe Connie, rățoiul o ataca răutăcios, ciupind-o foarte tare cu ciocul lui puternic. Uneori este greu să ne dăm seama cine ne sunt prietenii și cine dușmanii. În această săptămână vom studia despre un rege al lui Iuda care avea și el aceeași problemă și vom încerca să înțelegem de ce a făcut el alegeri greșite.
Pericol dinspre nord.
Cu ce criză teribilă s-a confruntat regele Ahaz? Să ascultăm a doua împărați, capitolul 15 cu versetul 37 și 38.
În vremea aceea, Domnul a început să trimită împotriva lui Iuda pe Rețin, împăratul Siriei, și pe Pecah, fiul lui Remalia. Iotam a adormit cu părinții săi și a fost îngropat cu părinții săi în cetatea tatălui său David și în locul lui a domnit fiul său Ahaz.
Capitolul 16 cu versetele 5 și 6.
Atunci Rețin, împăratul Siriei, și Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului ca să lupte împotriva lui. Au împresurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l biruie. În același timp, Rețin, împăratul Siriei, a adus iarăși Elatul sub stăpânirea sirienilor. A izgonit pe evrei din Elat și sirienii au venit la Elat, unde au locuit până în ziua de azi.
Isaia, capitolul 7, cu versetele 1 și 2.
S-a întâmplat pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că Rețin, împăratul Siriei, s-a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului ca să-l bată, dar n-a putut să-l bată. Când au venit și au spus casei lui David, sirienii au tăbărât în Efraim. A tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii în pădure când bate vântul.
Țările din nord, Israel, Efraim și Siria, Aram, au atacat împreună regatul mai mic al lui Iuda, din sud, când Iuda era slăbit din cauza atacurilor edomiților și ale finistenilor. În trecut, Iuda luptase împotriva lui Israel, dar o alianță între Israel și Siria era prea mult. Se pare că Israel și Siria doreau să-l forțeze pe Iuda să se alieze cu ei împotriva marii puteri a lui Tiglat-Pileser, al treilea al Siriei. numit Pul în a doua împărați 15:19, care îi amenința cu expansiunea imperiului său. Israel și Siria lăsaseră deoparte lupta lor veche în fața acestui pericol mai mare. Dacă ar fi cucerit Iuda și ar fi pus acolo un rege marionetă, ar fi putut folosi resursele și forța de muncă din această țară. Care a fost soluția lui Ahaz când lumea lui se destramă? Să ascultăm a doua împărați, capitolul 16, cu versetele 7-9.
Ahaz a trimis soli lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: eu sunt robul tău și fiul tău. Suie-te și izbăvește-mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului lui Israel, care se ridică împotriva mea. Și Ahaz a luat argintul și aurul din casa Domnului și din vistieriile casei împăratului și l-a trimis ca dar împăratului Asiriei. Împăratul Asiriei l-a ascultat, s-a suit împotriva Damascului, l-a luat, a dus pe locuitorii în robie la Chir și a omorât pe rețin.
A doua cronici, capitolul 28, cu versetul 16.
Pe vremea aceea, împăratul Ahaz a trimis să ceară ajutor de la împărații Asiriei.
În loc să recunoască faptul că Dumnezeu era singurul lui prieten care putea să-l salveze pe el și țara lui, Ahaz a încercat să și-l facă prieten pe Tiglat-Pileser, al treilea, dușmanul dușmanilor lui. Împăratul asirian a răspuns bucuros cererii de ajutor împotriva Siriei și a lui Israel. El a primit o mită bogată, dar i-a fost oferită cu o scuză bună ca să pună mâna pe Siria, lucru pe care l-a și făcut fără întârziere. Puterea alianței dintre Siria și Israel a fost frântă. Pe termen scurt, se părea că Ahaz salvase regatul lui Iuda. Acțiunea aceasta a lui Ahaz nu ar trebui să fie o surpriză. El fusese unul dintre cei mai răi regi din Iuda până atunci.
Ce putem învăța din alegerea lui Ahaz? Dacă nu ascultăm de Domnul, oare ne vom încrede în El când vor veni încercări? Încercare de a-l opri pe rege.
Ahaz își cântărea opțiunile politice pentru a face față amenințării din nord, dar Domnul știa ceva ce el nu știa. Dumnezeu îngăduise să vină asupra regelui aceste probleme ca să-l disciplineze și să-l facă să-și vină în fire. Mai mult, deși a apelat la Tiglat-Pileser pentru ajutor, părea o idee logică și atrăgătoare din punct de vedere omenesc. Dumnezeu știa că lucrul acesta ar fi adus împărăția davidică a lui Iuda sub o stăpânire străină de sub care nu și-ar mai fi putut reveni niciodată. Miza era foarte mare, așa că Domnul l-a trimis pe Isaia la rege ca să-l convingă să nu ceară ajutor Asiriei. De ce i-a spus Domnul lui Isaia să îl ia cu el pe fiul lui Shear-Iashub? Să ascultăm Isaia 7:3.
Atunci, Domnul a zis lui Isaia: ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău Shear-Iashub, la capătul canalului de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul înălbitorului.
Ahaz a tresărit când Isaia l-a salutat și i-a prezentat pe fiul lui, care se numea O rămășiță se va întoarce. O rămășiță a cui? Se va întoarce de unde? Deoarece tatăl băiatului era profet, numele a sunat ca un mesaj de rău augur despre un popor care merge în robie. Sau era vorba despre întoarcerea la Dumnezeu, despre pocăință. A se întoarce are și sensul de a se pocăi. Mesajul lui Dumnezeu pentru Ahaz era: înseamnă ce vrei tu să însemne. Întoarce-te de la păcatele tale sau mergi în robie. Dar din robie se va întoarce doar o rămășiță. Decizia îți aparține. Cum a rezolvat solia lui Dumnezeu situația regelui? Să ascultăm Isaia, capitolul 7, cu versetele 4-9.
Și spune-i: ia seama și fii liniștit. Nu te teme de nimic și să nu ți se înmoaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă. din pricina mâniei lui Rețin și a Siriei și din pricina fiului lui Remalia. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim, fiul lui Remalia, zic, să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Căci Damascul va fi capitala Siriei și Rețin va fi capitala Damascului. Și peste 65 de ani Efraim va fi nimicit și nu va mai fi un popor. Samaria va fi capitala lui Efraim și fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare.
Amenințarea Siriei și a Israelului aveau să treacă, iar Iuda avea să fie cruțat. Pentru Dumnezeu, popoarele care lui Ahazi se păreau niște enormi vulcani aprinși erau două cozi de tăciuni care fumegă. Ahaz nu trebuia să apeleze la Asiria pentru ajutor. Dar, pentru a lua hotărârea cea bună, Ahaz trebuia să se încreadă în Domnul și în promisiunile lui. Avea nevoie să creadă ca să poată rămâne în picioare. În ebraică, expresiile traduse prin a crede și a sta în picioare au aceeași rădăcină, ca adevăr și amin. A spune adevărul ceva de încredere. Ahaz trebuia să fie sigur înainte de a fi asigurat. Trebuia să se încreadă ca să fie de încredere.
De ce avem nevoie ca să putem sta în picioare? O nouă șansă.
Ahaz nu a răspuns la chemarea lui Isaia de a avea credință. Dumnezeu, în îndurarea lui, i-a mai dat regelui o șansă, spunându-i să ceară un semn. Este una dintre cele mai mari invitații la credință care i-au fost adresate vreodată unui om. Dumnezeu nu a pus nicio restricție. Nici nu și-a limitat oferta la jumătate de împărăția sa, cum făceau conducătorii omenești când atingeau apogeul generozității. El era gata și dispus să golească tot cerul și pământul pentru un rege nelegiuit, dacă acesta ar fi vrut să creadă. Ahaz ar fi putut cere un munte de aur sau soldați cât nisipul mării. Cum a răspuns Ahaz și de ce? Să ascultăm Isaia, capitolul 7, cu versetul 12.
Ahaz a răspuns: nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul.
La prima vedere, răspunsul lui Ahaz pare vlavios și respectuos. El nu voia să-l pună la încercare pe Dumnezeu cum făcuseră izraeliții în timpul privegiei prin pustiu. Dar acum, Dumnezeu îl invitase pe rege să-l pună la încercare. Acceptarea darului său copleșitor de generos i-ar fi făcut plăcere lui Dumnezeu și nu i-ar fi pus răbdarea la încercare. Dar Ahaz nu era dispus să-i îngăduie lui Dumnezeu să-l ajute să creadă. El și-a zăvorât ușa inimii pentru a ține credința afară. Ce i-a spus Isaia? Să ascultăm Isaia, capitolul 7, cu versetul 13.
Isaia a zis atunci: ascultați totuși casa lui David. Nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor de mai obosiți și pe a Dumnezeului meu?
Isaia a arătat că, refuzând să-l pună pe Dumnezeu la încercare, aparent ca să nu-l obosească, Ahaz chiar l-a obosit pe Dumnezeu. Dar mai tulburător, Isaia se referă aici la Dumnezeul meu. Deși mai înainte îi spusese regelui: cere un semn de la Domnul, Dumnezeul tău. Când a refuzat oferta divină, Ahaz l-a respins pe Domnul. Domnul era Dumnezeul lui Isaia și nu al lui Ahaz.
De ce este Domnul atât de răbdător și dornic să ne mântuiască, în timp ce noi suntem atât de orbi și împietriți? Semnul necerut.
Oferta unui semn nu l-a clintit pe Ahaz și când Dumnezeu a spus că va da el însuși un semn, trebuia să fie ceva ce doar divinitatea putea concepe. Surpriză! Semnul este un fiu. Cine este femeia și cine este copilul ei? Să ascultăm Isaia, capitolul 7, cu versetul 14.
De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel.
Nicăieri în Vechiul Testament nu este arătată împlinirea acestui semn așa cum s-a făcut pentru alte semne. Iată o parte dintre posibilele împliniri întemeiate doar pe Vechiul Testament. 1. Deoarece termenul tradus cu fecioara se referă la o tânără aflată la vârsta căsătoriei, mulți presupun că este o femeie căsătorită care trăiește în Ierusalim, probabil soția lui Isaia. În Isaia 8:3 este consemnată nașterea unui fiu al lui Isaia de către prorociță, soția lui, ale cărei solii profetice au fost cel puțin copiii ei. Însă acest fiu a fost numit Maher Shalal Hasbaz, nu Emanuel. Totuși, există o asemănare între ei, până să ajungă să poată alege binele sau răul. Siria și Israel aveau să fie pustiite. 2. Unii sugerează că Emanuel este Ezechia, fiul lui Ahaz, care a fost următorul rege, dar acest fiu nu este numit nicăieri Emanuel. 3. Deoarece Emanuel este misterios, iar numele lui, tradus obișnuit prin Dumnezeu cu noi, se referă la prezența lui Dumnezeu. El ar putea fi chiar fiul profetizat în Isaia 9 și 11. Descrierea lui ca fiind divin și vlăstarul lui Isai întrece tot ce ar fi putut fi atribuit bunului rege Ezechia. 4. Un copil născut în mod natural de o femeie necăsătorită, aflată la vârsta căsătoriei, ar fi fost nelegitim. De ce s-ar referi Dumnezeu la un asemenea copil ca la un semn care să inspire credință? Noul Testament îl identifică pe Iisus cu Emanuel, născut în mod miraculos și în curăție dintr-o fecioară nemăritată, dar logotită. Iisus este și Fiul lui Dumnezeu. Și odrasla și vlăstarul lui iese. Poate că un Emanuel mai timpuriu, a cărui creștere i-ar fi dovedit lui Ahaz punctualitatea împlinirii profetice, ar fi servit drept antemergător al lui Isus. Nu știm, dar știm ce avem nevoie să știm. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, ca să ne facă parte de prezența Sa în viața noastră.
Cum ne mângâie realitatea venirii Fiului lui Dumnezeu între oameni? Dumnezeu este cu noi.
După cum numele copiilor lui Isaia au o anumită semnificație și ar Iașub, o rămășiță se va întoarce, și Maher Shalal Hasbaz, grăbește-te de pradă, aruncă-te asupra prăzii, și numele Emanuel are o semnificație. Literalmente înseamnă Dumnezeu cu noi. Dar această traducere acceptată în mod obișnuit omite un lucru important. Așa cum se întâmplă cu celelalte nume evreiești, din acest gen, din care lipsesc verbele, verbul a fi, trebuie să fie adăugat pentru că nu este exprimat în limba ebraică. Prin urmare, Emanuel trebuie să fie tradus cu Dumnezeu este cu noi. La fel ca numele Iisus, forma grecească și scurtă a termenului ebraic, Yehoshua sau Yoshua, care înseamnă Domnul este mântuire, în care verbul trebuie să fie adăugat, compară cu Isaia care înseamnă mântuirea Domnului. Dar numele Emanuel nu este doar descriere abstractă, ci o afirmare a unei promisiuni care este împlinită acum. Dumnezeu este cu noi. Care este semnificația făgăduinței că Dumnezeu este cu noi? Să ascultăm Isaia capitolul 7 cu versetul 14.
De aceea, Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel.
Nu există asigurare mai mare și mai plină de mângâiere. Dumnezeu nu le promite copiilor lui că nu vor îndura greutăți și durere, ci promite că va fi cu ei. Unde era Domnul când cei trei prieteni al lui Daniel au fost aruncați în foc? Cu ei! Unde era în timpul strâmtorării lui Iacov când s-au luptat până în zori? În brațele lui Iacov. Cât a putut de aproape. Chiar și atunci când nu apare în mod fizic pe pământ, Domnul este cu poporul său în experiențele lui. Unde era Domnul când noroadele l-au condamnat pe Ștefan? Stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Când s-a ridicat la cer, Iisus a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. De ce era el în picioare când Ștefan era pe punctul de a fi omorât cu pietre? După cum spunea Moritz Venden, Iisus nu avea de gând să accepte așa ceva fără luptă.
Cum ne ajută cunoașterea faptului că Dumnezeu este cu noi atunci când trecem prin încercări și suferințe grele? Un gând de încheiere.
Din zilele veșniciei, Domnul Iisus Hristos era una cu Tatăl. El era chipul lui Dumnezeu, chipul mărăției și maiestății sale, strălucirea slavei lui. Și tocmai pentru a manifesta această slavă a venit el în lumea noastră. Pe acest pământ întunecat de păcat, el a venit să descopere lumina iubirii lui Dumnezeu, să fie Dumnezeu cu noi. De aceea despre el s-a profetizat că îi vor pune numele Emanuel. Ar fi fost bine pentru regatul lui Iuda dacă Ahaz ar fi primit această solie ca din partea cerului. Dar, alegând să se sprijine pe brațul de carne, el a căutat ajutor la păgâni. În disperare a trimis vorbă lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei. Cererea a fost însoțită de un dar bogat din tezaurul regelui și al templului.
Dumnezeu l-a adus pe necredinciosul rege Ahaz în situații în care a trebuit să ia decizii grele, să creadă sau să nu creadă. Aceasta era dilema. Chiar dacă Domnul i-ar fi dat orice semn pe care l-ar fi putut concepe, el a refuzat să-i permite lui Dumnezeu să-i demonstreze că are cel puțin un motiv să creadă. În schimb, l-a ales ca prieten pe împăratul Asiriei. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, iar până data viitoare, Domnul cu noi toți!